Urretalur sei honi da okianez, asteariak kabaila emateko, enek iruñan duen bulegora joaten gara, gaurrera alaxe joanen gara, eta antxe dugu teknikaria den Felipe Etxetxikia gure zain. Felipe, egunon eta ongietorri?
Egunon zoi ere, bai.
Zer moduz?
Bueno, ongi, pixka bat aurreko lurrikara horrekin, aurreko egun horrekin pixka bat susto are izan genuen, baina, bueno, ez da horti pasa.
Hoi da ez, lurra puska mugitu zela?
Bai, Iruña inguru honetan hor, bai, gabeko amabi kaldea izan zen, da nik egi esan hain bortitz ez dut zinen sentitu, eta bai, pixka bat, astindu desentea izan zen.
Lurra kexu?
Ez dakit, gure kexak ere berak jaso dituen, edo, baina bai, zerbait joa dabil.
Gainerakoan, bertze aferei begira jarriz, nekazaritzaren inguruko lan kontratazion inguruko inkesta bat egiteko bide hori jorratu zenuten joan den asteko saioan eta ildo horretatik tiraka jarraituko dugu gaur ere. Felipe.
Bai, horre aurreko astean ere aipatu ginuen, baina bueno, sektore honetan lan kontratazioaren inguruko inkesta bat egin nahi dugu, bai. Horre, bueno, urte osoan aritu gara enplegu departamentuarekin, pixka bat aztertzen zer gertatzen den lan kontratazioekin, eta horren inguruan, zehazteko laguntza bat ere atera dute, eta hori dela eta ba, guk ere pixka bat hortik konklusio batzuk atera nahian olako inkuesta bat diseinatu dugu. Egi esan, lana desente eman digu, bai diseinatzeak eta gero egiteak ere lana ekarriko digu, eta hortik konklusioak ateratzea ere bai. Hemen badugu, bueno, lankide bat badugu nahiko base datuak eta ongi manejatzen dituena, eta bueno, konklusioak ateratzen da lagunduko digu. Hor pixkate bost bloketako galderak dira, balde batetik aurreneko bloke hortan datuak jasoko ditugu. Pixka bat perfila ikusteko, ez nekazarien perfila, adina, ze sektoretan, ze zonaldetan, gero konklusioiek ateratzen laguntzeko. Eta pixka bat galdera ja zuzenagoak, beste lau bloke horiek izango liateke ondorio batzuk ateratzeko honen inguruan, ez? Alde batetik, enplego gehiago sortzeko aukerarik ote dagoen sektorean, bestaldetik, langileekin zenbateko aseta dauden edo gustora dauden enplegatzaileek edo jendeak kontratatzen dutenek, ea formazioa nahikoa baduten, zertan dauden hor gabeziak non bestakit hemen askotan etortzen dira, traktorista bat ez dutela bilatzen edo hartzai batzuk, bueno, ardiak eta manejatzeko formazio pixka bat ere falta dela uste dugu eta pixka bat ze konklusio ateratzen dugun jakin nahi genuke. Gero, ikutu nahi dugu ere, bueno, sektore honetan segurazki arazo handienetako bat, ez? Belaunaldi errelebo hori ziurtatuta ote dagoen, eta, bueno, hainbat tokitan langile hauek ere protagonista direnez, ea ze aukera dagoen, familia arteko hori ez bada, hauei, pixka bat, belaunaldi hori errezteko, edo prestatuzanik baute dagoen sektorean olako apustuak egiteko. Gero, azkenean, lan arriskuak ere badira sektore honetan, eta ze zautzen maila dagoen horren inguruan, ez? Oia jendea pixka tortan erreparatzen duen. Eta, bueno, lan adixente karriko digu, eta, bueno, medik kolaborazioa eskatu nahi nuke, eta inkuesta hori betetzen, tarte hartzeko. 10 minutu kostako dela kalkulatu dugu, eta ea, jendeak parte hartzen duen.
Hori alde batetik, bertzetik bihar Iruñean geltokin ekomerkatua eginen da, Nafarroko ekoizle ekologikoen azoka edo merkatua da, hilabetean behin izaten dena, ez dela, Felipe?
Bai, hau hilabetero egiten da, hilaren aurreneko larun batean, eta bihar zuk esan bezala, behazitarretan hasiko da, bueno, merkatu hau, eta zut ordu bietan edukatzen dela goizekoa bakarri da. Orduan, bueno, hilabete honetan, bestetan bezala, masi bat postu ongo dira, eta, bueno, piskator denetatik, ez, txerrikiak, azta, pasta, olioak, barazkiak, mermelada piska denetatik, jogurrak, bueno, denetatik. Eta gainera beti ere izaten da, horren inguruan, piska bat jendea erakartzeko, edo, bueno, erakusteko ere, ikasketak, talerrak izaten dira, ez, eta kaso honetan, konserba taller bat izango da. Horko, emakume batek emango du, makrobiotikan eta aritxu batek. Eta aldi berean izango da ere herbario bat, horre, bueno, garaiko ostoekin eta antolatuteko herbario bat ikusteko moduan. Ez? Horren, jendeak Iruñera etortzeko asmori bauzue bastandik, ba, bueno, geltokin egongo da. Aurreko aspaldiko autobus geltoki hortan, orain hor ere bada dinamika politika sortu da, eta bueno, hoi laguntzeko ere ongi etorriko da.
Bino, biharko azokakin lotuta, atzoko topaketa zere mintzagaite zen?
Bai, atzo, bueno, egintzen olako topaketa bat, ez? Beti pixkat struktura hori ematen du, edo larun batean izaten da merkatua, eta aurreko ostegunean izaten da olako topaketa bat. Eta kasu honetan, topaketa honetan, ba, bueno, Iruñako jatetxe bateko, ba, Saberri jatetxeko bizukaldari bildu ziren, eta olako bokadillo berezi bat egin zuten, ez? Olio bokadillo bat, edo, bueno, piperra ere, ba, zeraman, gazta ere bai, eta, bueno, berezitasun moduan, ba, ogi hori edo gitarteko hori ogi egiteko ba arrautzen zuringoak ere erabili omen zitun. Ni esan nintzen joan, baina bueno, gauza berezia da eta bueno, holakoak ere pixka bat gastronomian eta gustatzen zaionari ongi etortzen da pixka bat ikastea.
Txoko topaketa eta biharko azoka. Eta azkenik pakaren inguruan ere badugu berririk, ez?
Bai, hor ja jendea jakingo du urrengo bi urtetan oraingo PAK diseinatuta dagoen bezala zera berdina jarraituko du, ez? Bueno, PAKaren inguruan beti 7 urtero reforma egin izan da azkeneko, bueno, aspaldiko urtetan eta oraingo hontan atzeratu xamar dabiltza akordiorik ezin lortuz eta bueno, bi urtez jarraituko du lehengo estrukturak. Ordun hor duda desente sartu zen, hor badira laguntza batzuk, landa garapen planeko laguntza batzuk. Ba, ekologikoa dela, bueno, zuen inguruan, adibidez, haziendadunak horre hartzaintza jasangarri bat egiteko, 25 euro gutxiko grabera izaten da hektareako, eta hoiekin zer gertatuko den, badu da esente zegoen, baina oraingoz, bueno, hor 5 urterako ematen den laguntzak izango dira, asko ja agortu dira, eta hor esan dute zera berri bat irikiko dutela, plazo berri bat berriz eskatzeko, bi urterako. Orduan, urrengo plan, garapen plan hori, atera arte, aurrekoakin, kasu honetan aurrekoakin jarraituko dute, horre ere. Orduan, pixka bat hori, duda batzuk bat ziren, jendeak galdezkari zen, zer gertatuko dute zen laguntza horiekin, eta prinsipioz jarraituko dute.
Ba, horrekin gelditzen gara, gaurko ataltxoa ere itxiko dugu horrekin, bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Felipe?
Ez, gaur hiru berriadek nahikoa dira, eta aurrengo horakore utzi beharko duzu zer.
Ederki, Felipe, ba, egonen gara, mila esker. Eta aste, darra pasa.
Zue, eskerrik asko.